Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Aywa an lamɛbaw an ka bi sigika fɔ baa bena hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye jɔnya ko a be bolo juman de kan mali la kɛrɛnkɛrɛnniyala kayi ni kulikɔrɔkaw fe yen nɔ walasa ka kuma kan n ye wele bila maa saba ma ma fɔlɔ ye marabata jara ye n'ale ye ayiwa marakaw ye kulu min sigi walasa ka jɔnya ko kɛlɛ n'a bɛ faa ma ko ganba na o kuma lasela ye ayiwa min ye gangara kamara ye ale ye min ye jangunte kamara komune mɛri ye besidi jara ale ye ekɔli karamɔgɔ ye psikologe fana don a ye waati kɛ kayikaw fe yen nɔ ale fana bɛ an bolokɔrɔ ayiwa an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bisi k'a fɔ ban ye ale ye studio tamani ani programme d'engagement civique pec olu ka jɛ ka baara de.
Le Grand Dialogue.
Ayiwa wulikajɔ kɛlen don kɛrɛnkɛrɛnniyala kayi mara la kɔsani na k'a fɔ ko jɔnya ko kɛlen don taabolo ye yen nɔ wa mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko a fɔlen do u ma ko jɔn ko nka k'u tɛ jɛ ni a ye ayiwa jara an bɛ don min na i ko bi jɔnya wale tiɲɛ do kayi wa walima kelen a ko dabilalen do.
Jɔnya bɛ kayi ka taa bi la ka taa bila fɔ sini jɔnya bɛ kayi la ni mɔgɔ min ko ko jɔnya tɛ kayi mara la i y'a kuma fɔ dɔrɔn ka bɔ i da la mɛ dɔw tɔ jɔnya bɛ kayi mara la precisément marakaw kayi mara ani kulukɔrɔ mara jɔnya b'a la.
Mɛ jɔnya in i bɛ se k'i da don a na dɔɔni jɔnya jumɛn de don u bɛ bila baara de la u tɛ min fɛ mun de bɛ k'u la concrètement.
Bon normalement ne ye invité de aw ye mɔgɔ min invité ka na o de kan ka kuma fɔlɔ ne b'ale jaabi mais ni ne tɛmɛna a tigi ɲɛ a bɛ komi n bɛna a sira d'a ma quoi donc j'aimerais bien quand même que vous interrogez d'abord le maire de Gambundé et je suis là après je suis à votre disposition je peux vous répondre.
Bamanangana aywa ko min ye jɔnya ye ko bɛ kayi mara la monsieur le maire est ce que jɔnya bɛ kayi mara la.
D'accord yani ka i ka ɲininkali jaabi mɛ sijo tamani fo fɔlɔ kan a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo pour que an ka fɔ ko jɔnya bɛ yen il faut an ka dɔn jɔnya yɛrɛ min ye fɔlɔ jɔnya ye mun de ye ou bien jɔn ye jɔn ye n'an sera k'o dɔn n'a bɛ yen ou bien n'a tɛ yen an bɛ se k'o question jaabi mɛ n'an ko k'a bɛ yen tɛ ou bien a tɛ yen tɛ k'a sɔrɔ an tɛ jɔnya yɛrɛ définition dɔn bon a bɛ gɛlɛya quoi donc. Ne kɔni bolo jɔnya fura cogo min pour que i ka kɛ jɔn ye il faut que i ka sɔrɔ dɔ de bolo o tigi sago b'i la i yɛrɛ sago t'i yɛrɛ la donc n'i b'o hukumu kɔnɔ i ye jɔn ye bon à travers cette définition ne bɛ se k'a fɔ ko jɔnya tɛ ne kɔni ma jɔnya ye kayi mara la a tɛ.
D'accord. Alors, Besiri Jara, e école karamɔgɔ ye, i ye waati kɛ kayikaw fɛ yen nɔ. Est-ce que e ka jateminɛ na i ka waati kɔnɔna na yen nɔ jɔnya kun bɛ kayi mara la?
Voilà, donc débat in ɲɛna kɛ kun ye faamuya ka na caman ka bɔ bɛnbaliyaw la.
Kosɛbɛ.
Voilà, donc ne ye tan min kɛ kayi mara kɔnɔna na komi u bɛɛ bɔra k'a fɔ cogo min kayi mara ani Kulukoro région kɔnɔna don ne yɛrɛ bɛ Kulukoro région de kɔnɔ Nara mara la. Voilà, jɔnya tɔgɔ bɛ mɔgɔw la hali bi jɔnya tɔgɔ b'u la kɛwalenin dɔw b'u la k'a fɔ i minɛnen bɛ k'i bila a tigi ka so kɔnɔ i b'a a jɔnya sago la camanba bɔra o la an bɛ se k'a fɔ o man can yɛrɛ tugun mɔgɔ min b'o kɛ i b'a sɔrɔ il le fait volontairement a b'a kɛ a ka d'a yɛrɛ a b'a matigi ka so a ka d'a yɛrɛ mais jɔnya bɛ yen dɛ a tɔgɔ bɛ mɔgɔw la ye u bɛ dénigrer n'a ye c'est à dire u bɛ mafiɲɛya n'a ye. Mais k'a fɔ mɔgɔ privilen bɛ a ka liberté sugu dɔ la ali e venir komi ka taa i ka ɲɔgɔnɲɔgɔ k'i balo la o tɛ yen mɛ jɔnya bɛ yen. Ɔ n'an taara ɲɛfɛ kɛwale minnu bɛ yen n'olu b'a yira k'a fɔ i ye jɔn ye an bɛ se k'an da don olu la quoi.
D'accord ayiwa jara monsieur le maire y'a yira sisan ko jɔnya tɛ yen nɔ ale y'a faamuya cogoya min na k'i k'a ɲɛfɔ ale ɲɛna e bɛ ka jɔnya kɛ fɛn min ye kayi mara la.
Voilà n bɛ bɛɛ fɔ n bɛ studio tamani fɔ. Ni n ka siɲɛ fɔlɔnan de ye ka na yan fɔlɔfɔlɔ n y'a kɛ par téléphone reportage comme cɛ an balimakɛ y'a kɛ cogo min na bon n bɛna kuma mun fɔ aw ye a bɛ hakɛto an bɛ débat de la on est à la démocratie liberté à la parole
kosɛbɛ
kuma an kana ɲɔgɔn violence
kɛlɛ kana k'a la mais
ani ɲɔgɔn nanini mais to liberté d'expression an b'o kan
kosɛbɛ.
Voilà maire filɛ nin ye ale ye maraka de Jangoute Kamara si je me trompe pas. n'ale ko ko jonya te jangu te kamara te mali ka yi region la ne ko ma tiya fo la pourquoi jonya be mali la avec ka yi region la avec marakaw la avec fulaw la ka yi region be y compris la région de Kulikorombe Sagama jonya be bon folo folo ta comme il a fo chokomina ibe imatigi bara il y a un mouvement B à l'état. Il était à foyer au reconnaître au comité. Mais Jonya Boye Munka Jugunoye. Parce que monsieur le maire, à Kana Nyatugu, ni mouro s'arrêter de Boré Kavurkono. Ni Kavurkono, quoi Kana Nyatugu de Akatiafo. Ni Jonya Temala. Mou Gena Kabou Kassokono, pourquoi? Ni Jonya Temala. Mou Sora, pourquoi? Ni jonya te malla mo de nu de la coupe la kata kata ni ko ka yala ni du fambela mais c'est le maire il réfléchit en cas association toy gambana au de be gonoma représentant ko du na ka o ke maire au ke elu ye mo de a vote ka wi mais ay awu ya partita gambana mo sera emerema e ka yola ni ko kartiu iu ko karti kamufle ka foko jonya te Jonya trop de bey. Bon, marka ou fe, kafo ko jonya te, jonya trop de bey. Ne pa fo biko galon de don galon fi. Parce que sini, ne nye bore lu dendo de fo utasro. Ba fo ko e jonye. Sini, etemeto, ba fo ko jonye karsa de fle, atemeto fle nye. Ni mo ko ko jonya te malila. Atiki makan kada do nukuma laere. Jonya tiki tiki de be malila, jonya kritiki de be malila. Afine mba. Parce que imagine ben bolo ya oui te majaji ou ben bolo ya ni mo mi ko kojo ya te malla juju be procureur ou be you best an worry day men of ye bi ou best an worry day bi ni asera yorola du autorité malienne pa ko jonya te la da drone de be la da mujuma la da juma la ran mu be mo ke jonye o ko irana an ko an to de la amma an ya fengre de nyini an ka ko damne si santé ave da sans sa banicola kuma glen pe de bounda an te jonya la an te jonya barak mo yi o kuma glen pe depuis 3 années plus de 40 mois ambo glen de la donc ambugora an sri la an gena ka bodugu re kono imatigi aya dugu minjo wala majo awona dugu mi gona depuis 1800 et quelques moi ma grand-mère est née en 1856
samba keleni keme chegi an ibi duruni woro
donc awola dugu mi gona si ça ne geno dugu nuko koneto dugu moye pourquoi ce nyimba njoya la mais c'est le maire afleni abakala makoyi mo seruma ta foko dugu ti ko ku ba ko kabo dugu gona ko nu ma so jonya la actuellement il est de téléphone dans la salle kaboka inera il y a un certain monta ka jarso on de uta ya katani jema ko wesi korte una nande le feya na de uta kata doit le mofe doit le mud mou ou ya an daru bla ofe ya un korte kata centre malela en serai 194 personnes en uta en charge pendant 2 semaines après Anyuta à l'autorité Sendashi mon président en ana koko beka se kata saliki ka sokono
d'accord ambe se ki processus une kan so ni nga ya ira ka fo do bugora do nenina do gena kabuka dugula ka sabuke ukoko ukana wile ko jonya oko be chokodi monsieur le maire
ok comme doyen ya fo tuomi ante nyon doya mais la liberté d'expression obé wa démocratie tabule okumu kono mbafo ay kuma dofo kuma munte che et puis nous tiens remasu a folo folo ko lu ga ton gambana ko gambana motra en fait nous ga quartier anyu camoufler a ti gambana mo clair min tara en fait ni ga quartier kanya camoufler até c'est pas vrai oy folo ay ko folo do ba kuma la sa kale wala téléphone la kanira ko munta ga jasso Maire là quoi y a même pas de jarso à Kainera. Jarso jamu erete Kainera. Une famille jarso à te Kainera. Ate. Donc ça veut dire
que
je viens, volontairement, ou déplacera volontairement au Maguende.
Tu as déplacé volontairement ou Lugena.
Une crise sociale d'Aminane, parce que n'est pas une crise sociale. Comme on le veut avoir, on est à l'école, parce que on est en bras, on est en fait. Parce que mon temps, on est en bras là.
Mouna ou Béoule Kodjon.
Mouna ou Béoule Kodjon. C'est le caste. Parce que ce qui est dans ce qu'il a, l'organisation d'Obé. On loupe Béma Kéou. Ça c'est très clair et puis histoire de voler arrêter au look era joint parce que umnana do fana sana ça c'est une histoire vraie mais wati do kera munu mbora olla kana foni wati na si ka fo kera ko abemba ke tu mambolo chomi vraiment anti ka continuer noé awa yere bolo sisan nagila na fo ko awa yere bolo utaka liberté donner aka liberté dira au ma ça dire que nous nga mi famia. Et en ce cas, extrapolation mingé, c'est comme si ça fantan kedo na den kra wartiye are mi wele ko fantan mais est-ce que a den obe wele ko est-ce que obe wele ko wartiki den wa ni e fantan ni e den do so demi e wartiye e ko ni e fantan mais den est-ce que obe wele fantan wa.
Mais ni dien koko kwa kana wele ko abe haketo fantandien ko kale wele atoko drona ka kana fuma ko jon ou bien au bora jona ka ka funya na dron hadama dien ina fo bella jele chugala est
non ça dit toi 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 mbé parce que mi et tien ko nante on va pas nier la réalité toi mbé tu comme c'est pour identifier les familles par exemple ni be yoro do nyini ni numu ko ba ko ko ta numu ka so ni be do yin ba fo ta grangé ka so ni be do yin ba fo ko ta djon ka so parce que be mo credit kera djon mais wo rete mo ko bolo djon la parce que wo ko me djon la wati mi so tu bolo wo ko mo mati ka so de mais na be fo ko ta ka sa numu ka so c'est pour identifier les familles sino ka fo ko be djon bara la comment aller à confirmer ka ko te noté djon te. Mais trop gansin qu'on est au coni au befo.
Bessiri Jara, est-ce que aye minye fosisani na minye kamro ou eleko djon, est-ce que kofana manga dabla?
Monsieur le maire, il y a une mami foni jarane yoko sobe. Voilà, extrapolation mi fana ke ofana jarane. Voilà parce que apoko ni mai wa fanta ni de so no e war so est-ce que aka nga fa ma tu fanta ndia exactement ni problème de gele mamba be kai region ko ani ko pro region fando surtout maraka ka yoro la dugu no non ko na bi fo mo tami do donen do bi fo ma ko jon et puis join fana te dit de façon péjorative c'est-à-dire ka fo i ma ko jon sabotelika na parce que kané to ye dono la donana ne ani kamale ndo yenyo so ne toko fota la a ko a ne a kamale nguli ne ko ngoma ni ndo ne nga dumbe ne do a tike ba tike ni nugu marti nye ne ko ngoma nugu marti ngo o fana e juma ye ti halamba kana nye ni ngo halamba kana ti harle me nye ni ngo harle me fana e ti yagaru ka so ko so ko le me nye ni ti ko ben kama makale nje na bo tout ça c'est puis ni mbé sabotage ka unye ka po famille do ma ko parce que jong do ko parce que ou mo ka tu best servitude là voilà ou fa ou yo servitude que donc bi al na so ou yere te servitude là en tout cas ils sont inférieurs aux autres voilà ou tem roto ou bo donc dans les villages avec à photo comme une quoi village nous nous connons ni jon to ko bi foima responsabilité do be ou li tu confier ima kuma do be ti se ko lu fo ko do be ti se ka yo lu fana bi tenge ka nye ma yala.
Mais yo kuma do fo sanna o be bo al do yala kata en ni sera fe de ni koko et par exemple harlem me est-ce que te talike ka nyeshini ki benga bangé baga o ke fali pour que bamana memba ko afamia
non a fɔ kun ye ko jɔn tɛ dɔwɛrɛ ye faliden kɔ jɔn tɛ dɔwɛrɛ ye muso a y'i tɛgɛrɛ fɔ si o kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ ni dunun fɔra mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ ka woloso kari ni ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la o mɔgɔ suguyaw kɔ u bɛ tila k'a fɔ ko kube ka ma makalen senna o kɔrɔ ye kabasunni min bɛ dugu ka wuli ka so sanfɛ est ce que o bɛ si sɔrɔ wa voilà donc o bɛ jɔn sabote jɔnya tɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na u b'u sabote sinon servitude tɛ yen mais kuma caman bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ sɔgɔ ani pratique caman bɛ société kɔnɔ minnu b'i bila o ban de l'humanité c'est à dire a b'i kɛ kɛrɛfɛden ye fɛn dɔw la quoi. Voilà, comparativement à la région de Sikasso, ni ye Bamako tɛmɛ ka don Sikasso mara ninnu kɔnɔna na, i bɛ taa sɔrɔ égalité parfaite bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, mais dugu ninnu kɔnɔ servitude tɛ yen k'i minɛ ka t'i bila jɔnya baara la o tɛ yen nɔ, i ka foro b'i bolo, i ka du b'i bolo, mais société kɔnɔ i traitélen don comme jɔn parce que n ye mɔgɔw yɛrɛ minnu y'u ka liberté yɛrɛ arraché, n bɛ famille dɔw dɔn minnu yɛrɛ ye wari sara u matigiw ye k'u ka liberté arraché, n b'o dɔn. Voilà donc comme mairie yɛrɛ sɔnna k'a fɔ jɔnya bɛ yen a tɛ yen servitude la mais culturellement jɔnya bɛ yen. Voilà bon maintenant minnu b'a a situation in kɔnɔ olu de y'a expliquer k'a fɔ vraiment démocratie clé in kɔnɔ olu kana kɛ hali bi a bɛ fɔ olu ma jɔn et puis droit t'u bolo ka fɛn dɔw kɛ. Ou bien ka kɛ tɔn dɔw ɲɛmaa ye ou bien ka don ɛwa kulu dɔw kɔnɔ n'i ye jɔn ye a bɛ fɔ i ma dɔrɔn e ye jɔn de ye i man k'i da don nin ko sugu la e tɛ dɔwɛrɛ ye jɔn kɔ. Bon maintenant sisan nouvelle génération bɛ fɛ ka bɔ o hukumu kɔnɔ maintenant a faamuyali ka gɛlɛn quoi mais faamuya de bɛ na ni nin bɛɛ ye. Voilà comme mairie yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ culturellement jɔnya bɛ yen donc jɔnya bɛ yen o sira kan servitude tɛ yen mais jɔnya bɛ yen.
D'accord. Alors, Jara, au début, au toro, Willy Mimbeke, Ani, Jara, Bessili Jara, il faut que tu aies un peu de temps pour que tu aies
Bessili Jara, il faut que je le remercie beaucoup. Parce que quand tu dois appuyer, galante tient dedans. Bon, il faut que tu aies un peu de temps. Ne t'en galante que moi. Madrika, il y a un peu de ni mun bɛ san kɛ ne ma deli ka kalan tigɛ n bɛ se ka trompe n filɛ k'a kɔ fɔ ko Moutara Diarso n'a tɛ karita a bɛ Kaɲɛra mɛ n b'a ɲininka kuma kelen na gurudi bɛ karita wa dugu min tɔgɔ ye gurudi
gurudi bɛ karita a bɛ fata o komini na
mɔgɔ sɔgɔra ni muru ye ka nuguden bɔ
ka sabu kɛ a y'i ban k'a tɛ kɛ jɔn
ye k'a y'i ban jɔnya la dugu dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko Bagamabugu a bɛ karita la wa. Sɛgɛnɛ Jara a bɔra Faransi u y'a ti fo k'a dɔ kɔrɔ bɔ a fɔtɔ bɛ n bolo halisa a imaji bɛ n bolo k'a fɔ ko a y'i ba jɔnya la donc a filɛ ka mun fɔ tan k'a fɔ ko mɔgɔw gɛnna k'a fɔ ko volontairement bon den de ye n bɛ se k'i sɔrɔ den ye mais o tɛ tiɲɛ ye volontairement jamais u gɛnna de ka bɔ dunu kɔnɔ n filɛ ka Jariso min fɔ a ka so cira k'a ka tɔli a ka panasɔli k'a bɛ ci k'a y'i ba jɔnya la o dugu kelen in na. Ka da komuni kelen na komuni de karita Bagamabugu bɛ yen k'a kadamaden ka sɔgɔ fo ka nuguden bɔ kɛnɛma mɔgɔw de b'a ɲɔɲini ka dɔ so kɔnɔ an balimakɛ dɔ bɛ yen Sɛgɛnɛ Jara a ma mɛn yɛrɛ seli dɔw yɛrɛ kuna y'a mɛn pas une semaine u taara ka du kɔnɔna encercler ko a ka bɔ duwɔrɔ ko 4 du matin ka n'u sɔrɔ u ka so kɔnɔ ko parce que u y'u ba jɔnya la furu dɔ kɛra y'a 2 semaines de sara ko furu nin tɛ kɛ u ka dugu la Bagamabugu. Sɛgɛnɛ Jara ninnu ka du so kɔnɔ mais furu taara kɛ a ma kɛ Bagamabugu a kɛra kɛ a taara kɛ muso bɔra dugu min kɔnɔ furu taara kɛ yen de Bagamabugukaw ma sɔn furu ka kɛ ko parce que Sɛgɛnɛ Jara ka so ninnu u ma sɔn jɔnya la monsieur le maire aw ka hakɛ to han vous êtes représentant du gouvernement de aw jɔ aw ye gouvernement représentant de mais n'aw bɛ k'aw ɲɛtugu kow dɔ kan ka na k'a fɔ k'aw bɛna bandorɔli kɛ a ɲɛna an tɛ jɛn n'o ye. An ma kuma wɛrɛ fɔ an ko fali den mun filɛ ka fɔ an t'o de fɛ karisa jɔnw ka so dɔ filɛ nin ye an t'o fɛ Amérique États-Unis 52 États a man bɔ ni Mali ye wa il est plus riche que le Mali Obama a muso o ba tɛ jɔn ye wa hali sini u b'o fɔ mais est-ce que i bɛ se k'a fɔ Obama muso ɲɛna sini k'o ye jɔnden de ye i bɛ se k'a fɔ ko jɔn i kana jɔn baara kɛ wa bon o dugu kelen ninnu na. Karta ani Nyoro du Sahel, nous sommes tous les mêmes. Il y a un mot obligé. qu'on a quoi quand t'es jeune il casse raf à l'ongle sa raf là ou imagine mon boulot casse raf la fois qu'on abonne nous bosse obligatoirement non moi nous bosse abonne banda de gola tellement que bread grima kouti kouti foka d'une n'est que boula ou ya sa rando nous bosse pour que qu'on a fa au mérite nous bosse à ce qu'il a n'y a boula et à vous préfet nous bosse à ce qu'il a yoye à ce préfet nous bosse à ce qu'il a yoye amena avocao bamako ya ko jonyate hali kuna sinida nu bora bamako ya nu tara dugono ne afi e jonde koma ko kare ketuna kuru ayu bo fo ka bo ke nu sera mara dula me nu na autorite fe bamako no jonyata fe ne la da dronde ban fe re kritikata ute fo e fo ninga londo an u serena ante alma mi afe amanyini amuka dugutri anyini amou ka mere ne rebe dugu mina daer jafunu meri dobe oyan do de masigra me mo do do donte mo to koma ko mo to ko rafo aye 10 millions de bo 10 millions c'est va
million
temps ko tie kana ke meri ko parce que jon trop bala batri do be sika ni mo telephone le bo 100 million temps yo de bo a desra tie kana meri me obe va far lombo ka ye puissance ta la parce que déjà ici la dugu mi ko di fe e be sika un defa mais conseil au bédard moi bon donc ambe segon segala bi ambe meru ka segandela meru de ma joni joyore ou besra ou ka place fitini ni ngana minola meri na chara de wausoro presque million kele ou million fula un député maire peut-être de 5 millions au ba ka lahara abaka farijeni o refusu nu ndefe donc on gangalon fo ka foko jonyate quoi barater vraiment je suis très déçu du maire
monsieur le maire aïe comment vous
ok jara ashiberomi je suis très désolé parce que ashiberomi a propos de faux ne propos mon kalama kafo ko ay galon faux amaninda kafo ko ay galon faux mais je suis obligé de le dire akoko gourdi pouye doso kafo ka de dieu mais c'est pas vrai.
C'est les images, hein.
Ça, c'est pas vrai. C'est les images, mais qu'est-ce qui a poussé à ça? Abonne-moi, n'y moi, je de venir imaginer. Mais pour le faire, nous ne pouvons pas nous problème en faire. Sinon, nous, on n'a pas de problème. Et Gourditaï, Gourditaï, la coronie, elle est où est-ce que tu as un peu de problème de coronie? Donc, tu as un problème de bébé. Quoi, tu as un problème de bébé? Tu as un problème de bébé. Alors ça aurait bien continué, solution définitivement sur là. Oui, gourdita. Et puis gourdita a imagi, nous n'y a imagi ta. Quand Kaira Mola, quand Karsama se joint là, Kuyaso. Les préfets ont intervenu. On a interpellé le maire de Gourdi. Quand son démission de Kelela, ou Kelela Kamurutru Nyona. Solution sur là, à l'amiable. Non, tu es Gambanako, quoi, Junyako, ou Louis Kassamachoumi. Aux solutions que vous avez à l'amiable. Donc vraiment, je suis très désolé qu'à propos de
vous. Mais il faut que Doubeno, il faut que je vous dise que vous avez fait un horon Doubeno, le bout de la tête, le bout de la tête, le bout de la tête, le bout de la tête.
Bon, au côté de la tête. Et puis,
mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un
peu de temps. Il y a un peu ko ne a confirmé ko djou avec culturellement. Je reviens sur ça. Je n'ai pas confirmé ça. Go djontro ko ni obé ça je suis
mona be fuma djonté ni djonté.
Je suis très clair sur ça. Oh ou te djouin parce que pour que gagne djouin. Nya fié pour que gagne djouin critère de bala.
Ouais mais mona ou be fo djon
yé to. Ouais mais non. Ouais abé fuma ko djon, abé fuma ko ou comme bemba ke tu es djouin. Ou bien, comme il est confirmé, tu vois, ou mon gars, tu es un serviteur. Mais où est-ce que tu es un il est un baragamoué, il est un
baragamoué. Mais toi, tu t'es fait toi,
voilà, ni toi, il te faut. Ok, tu es un nio, c'est pas par la violence.
Mais est-ce que vous avez une violence? Ou quoi, ou quoi?
Ah, vous avez une violence, parce que ni un nique, ni un mot croix, vous avez une violence.
Ou lui, il est un fanado, tu es un mot croix,
mais en fait. La plupart, mon croix tout le temps, c'est de vous là. Sinon, où faut-il dober? 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 Où faut-il d oluma do la bon e me fe ka min préciser ka foko e ube joya la donc ils sont infériorisés ou te pose pas sur c'est à dire que en ga fin do tien fo on a be mali la mali la la jamana ça c'est très clair ali tien bora ga sika so min fo la ra do be sika so min te kartao j'ai à échanger avec quelqu'un qui vient de Canada Kabso ko sur la ra ngo la ra nu ngo benga sere pacte social benganero bengano karsa abeke dugutige karsa nu nu ne grangewe karsa nu ne nuwe do munu mora jona sisa u bema ko me para minge ulutoke me fe no confera ulu fana la bo fe min confera ulu la et puis ore ko jombe para chokola min fo ko lu ko kute jua para la a ko ko jua para te katla ko kute jua para la mais ça c'est une contradiction.
Non, à quoi John y a baraté, Konga ou Beka ou Ele ko John.
Ah, mais à quoi, Koluko, Koluko, Koute John a baragé mouéblé. Et quoi que féminité, et la gafoko, ou ta gé mouéblé. Mais c'est une contradiction.
Oui, mais Mouna ou Bewele à la Halbi.
Ou Bewele à la, ça c'est une précision.
Parce que la dado mais merbe barakeni jumaye ebe barakeni jamana sharia sebe undia walma ibe barakeni dugu la daudi
non merbe barakeni sharade
sharia ko chugo
société kuno nous nana foma bondala mo shite mo mba foko jo ate et puis ouere wa gono ko jo ate fo fo fangala parce que jo ate anga mo kroba nous bro nous nana nga problème ani kelebe okuma nu te foka foko jon ou ere ba roko c'est interdit ka te fo sere la quoi okuma ere te samo bon maintenant la ran nu kono la ran be bengami be na ni nu ku matani wu ku kele en fait bengami ban fait par exemple si ça mo mi mbora jona ni koyo ba fait ali ne dukutiki na an de kumbe kabla kele ngono na am be maket me ne fe folo ni koyo ba fait ne mi dukutiki re nika mo de beta barake ife ubita ubika so abuso ubita no nyini kaduma o muso be to obligé kadan o te foike bo na ba fana fe u fana bo nyokana de ke c'est la réciprocité amba ke nyokana de o benga de ba nyokanje e bi ni mo mbé bo la ere o e jago ewa
o e bi me bi ta ina ko akana wele blen ko jon aiwa besidi jara marabata jara ya fo sisani na kafoko meru ko ni préfet ou kelendo ka demé mamunu mbé ka fo mo ma ko jon uluka wale ula e famia juma isoro la
oh bon ni ay marabata yo yoro po wala ko in sisa marabata yoro do bo be ka ke agression munu mbé ka ke sisa voilà donc on est agression que la nous le maïe femme ou est agresseur ou bien pour d'autres ou voilà ka ou elle est pour juger donc on le voit pour femme ou bien qu'à demain au fait effectivement en tout cas il y a une réalité donc en quoi il y a une réalité donc avec j'ai le maire qu'on a dit mais à tout le droit fait n'est 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 avant on fait n'est mais toi beaucoup il faut appeler les chats par son nom j'ai comment où il est à toi là ne ko ngale ko abe culturellement le ko no kale mo ko ambe be kuma kele na wele ni ne culturellement ya gu wele ko jon e pi jon la da ubi ubu luke o de culture ye sino ne ma pale ya confirmer ka culture be servitude te ne re o ko wala mena fanga ka nga joro mi mena généralement ibita sur contre nous ko no meri re ye ko ronde jon don me bi te meri o kangene ne donc toko be mo mina kebi ke meri ou bien ibi ye nye fe toko la ne o ko ngoku ma ko ngo lu ka gele ko pa na pa zuwa ko i ko men ka ko men di i bo ti ta to to ko be bo fa la ko donc ni don toko ko ni ta a ka gele ti ka ye hali liste electorale yoro nyina ma ti ka do ala wala o le realite ou ye ko an ti ka nye to lu ka ko on est là pour édifier tout le monde ka be bo fini la ko wala donc ti yebro be angu lu ko ti fu ci ti
mais bugoli nunu be to ka yala
ah
bugoli u be to ka yala wa ma munu be ban u ka we
bugoli kele gelo be yala bugoli kele gelo be yala de ko mo fora c'est vrai c'est une réalité
D'accord.
On a un jugement le 29 août à Yelimane. Qui était le bambou? Utara uka for umuso de tarasene kei dukuti na kama ofle yagine kata usoro kwa dukula uka forola ya muso baba muso bolila kana sokona kuko na seneke yanwele anko kuko ta anya préfet wele yelimane vraiment le préfet qui a yelimane le sous préfet yelimane nya trop frère il est brave mais préfet mumaka oye fané de onyo empoisonté. Bon, alors, quand on est au Kafro là, tu dois te dire que tu es un Kamrafa. Quand tu es au Kafro là, mawaro tare usa kafora kone mafua kona foro ni senema machobu utobe ya mesika wele like direct kone mafua kona seneke ya kwa kwa nko do besene ke foni sare ya ko ni sare ya fo kwanga na nga foro usani bon me usane ko ko cheni marfana na usane ko utara yelimane kata fo gendarmerie gendarmerie ko ko kata afo prefeñera utara prefeñera umo oro be datura ko du gutri na nawunye ka foko auto mare frade ewa ambe dune mi ngono sa eni kadaba du gutri na ka malafa jombe jonye mo fralai ndoko bambal ba kenu fune ka amina kubla prison a direct kuma tu dala ambe fere ka ambe sugo lubo sugo mina ça fait plus de une semaine ou be ka so bodala o ilu tunya plainte tre du kama le cas jugement quand gâté le 5 ni 10 jours de intervalle nous ka plainte ni nous goûter nous ka plainte 10 jours d'intervalle mais il quand ka plainte fraude en compte toi ou bien des plaintes mon erreur de ta compte il y a des plaintes de ta compte quand tu me la douce c'est quoi faire anana ka fonya uta hal ni ngale ka dato eh ni ado ibe kuma ibe kenan da ibe kenan kande donc o kuma be en wi la ka dougou fait comme nya fié le 29 août jugement bolo quand kan ka frosone parce que ango ko ante jonya barake jonya barae munye sa bosolo nu ani manyi mbaga nu avrek a munofo e mba de mantoro la mais to foli manyi nu demise nu kunda uwe mo akorba kunda jena ya kelado be nu ya konoda soit deja jomusola amba fa kafra ba fa ko ay ko ale mo wote so ka jomuso furu ndako ko den chama be du kono uté so ko furu ka fa ko ko jondoro ni jondoro soufla la horondoro telefe jondoro o croyé muñé bon metteme mbétan ka dugula comme ñi afo ci comme na jugé mo mbablo am ma mo onani am ma mo krofo sato mu mbanga dugula ré ndenké be avec un masseré né ré dé a sato ñu anga dugula dugu do be ba fo ko jaka do mo ambe jaradé ulu flek colonsin de la sang ka fo ko té so jonyala o ma so jonya to kana fuyé uyu labo fembe kono utali jita sato kono ambe jera ka kodja so meke ka sato mun joa ko kona ujita si sa ifle ka forcément ka colon de se chokroba de sa na ambolo wodu gunu wa ten tola ngana galonfo mais ai ma adira ma parce que je suis le responsable chokroba ni ko ko asuto do kabrula munya valider a foranere ya vis-à-vis du gutiku konis mo sarambolo ni mo sarambolo asuto do luka kabrula obligé en bas enterré en cas d'une de kono bo che korban flé mon frère ou ya enterré ou luka doude kono donc ni koko jonyate je sais pas quel modèle il cherche donc autant même ko bon au jugement nous ko au colonne flé cassé hal colonne ko ba c'est ka ka sore kono do opposera mais chez le français c'est un certain du coup a koko ko colonne cassé ko aller de ko ko colonne c'est ka du kono a financement ko ba sera hal alete wala jonyer ale hinana na de aya colonne ka nécessaire ou bebo. Bon, au terme encore, ni koko jonya teke maraka oufe. Maraka hal sinabe fo. Comme nya fo choko na ale ale ba fe ka ka nature en euro de la. Nde so ala ko ne koko jonya barate. Jonya barabeke. Parce que ni ma so jonya le ba igen ka bodu kono. Afrika ba ma bon fo. Ka fo koko tia tala. O koro ke ka ni mo telephone ba be sku bala sa be ka wele 100 Abena. O doni de sora. Oui, à donner des minacoups, bro. Kachekorba, kaka, kursi, voilà. Kado, katakatani, koroko, et John John de Kayalana, et du groupe Fokatana, et du groupe Fambela. Eh, Malamake, haketokoi. Eh, Nedende. Nea Kochamani, Tamana Fana. Bon, Munango, autorité Fralombuka. Gendarmerie de Bamako. Sini, n'a ordu dama, akouwele. Gendarmerie de Bamako. Du groupe de Beko Marena. Utara ukamro ukaimaji fana bia utara ukamro soro ukaforola kuta kubwa kusri kudo katakatani goro kubeta ni uyalani duguye dugu kono heureusement gendarme bebo bamako katakai unu benasira la chekabale unu nusirilembu bolo mobili kono kamale nusirilembu bolo mobili kono koni yemunya kwanga jondo kubwa na janjira gendarme ubeta katani ubekai mko tani sabaku beta tuku ka victime nunu nere ya chenda siwele ka droit de l'homme nouvelle, ka administration territoriale nouvelle, il y a blessé nous en charge. J'ai un témoin à l'administration territoriale. Ka nous en charge. Ou nous, ka prison, kumina kai, ou bole kai, comme il y a les manes maradero, kata y a les manes. You betcher, nous ne faisons pas de katan ou y'a les manes. Ou serez y'a les manes? Donc, il y a mon nom d'atou. Botan Saban, oui, d'atou. Bon, il y a des élus. Un certain Bessou Conte, un certain conseiller, je crois, c'est un conseiller. Annie, le procureur, le préfet qui a, le procureur qui a Kai, ou nous de Oula Kai, Katan nous labo, immédiatement, kou labo, prisonna. Encore, on est où? Donc, vous voulez qu'à comment faire mon faux? Aoué Sega, ou identifié. Alerte la gendarmerie de Bamako.
D'accord. Donc si ça sanga to mancha to tara sanga duruye ambe kuma jabi juma inde be seka soron na monsieur le maire awi rebeka munde sigi senka wala sa bela jelen ka lafia nikola nunu munun ko ku kana wele ko jomble u kana seka welete
jabi mbamolo foro foro amba fo gamba na muwe plus précisément bien, ni sonja le passé, j'ai vu en face un certain Marabata Djara. Marabata Djara m'y a fait mon nom. Ça y est, en réalité, mon nom est à Bolo. Qu'a médiatisé. Parce que n'y a pas de maquant domaine sur Sidio Tamani. Qu'on les déplacé de Kainera, 90, dont 30 enfants, au Bekera Galoué. Et puis j'ai écouté dans la bouche de ces gens, n'y a Meouda, qu'on est. Jamu bamana jamu fe fe marakasiki la ka be joye mais ça c'est pas vrai
maintenant obe ka munde ke wala sa a ko bela jelen ka lafia sur
c'est ça comme tamanja sinon we fe chama fo vraiment min de tien
et la nyine doke gamba na mko fe ibe ka la nyine juma inde ke mamunu be ka obe ka
fo ko mamunu depuis fin d'amne nye min fuye et ge munu ko ku dona gamba na kono parce que ne veut gamin la qualifier comme troublé de l'ordre public mais n'y a fui un gamin numba un n'y a au nez cadonna parce que au reda ko ko tiere là ko agosi qui dans la caïnera parce que je parle précisément de caïnera ko ko djuyate donc ko ni morani mauritani ni fin de koluda ko non anuka francisco mo aya fuiye ambe la radio ko non iben take iben ga barake mbiga barake mo si wajibi ala nte iga mo reta ke mo mti take ote
d'accord ibe munyini dugutigi la ka o
horon donc yemi fuye côté flabe
horon ibe munyini munyini ufu lu fe
ah sa ke dugutigi la ka ni nu mbe munyini fe ambe min kono djuyate ambe lara min kono nabe anga sikija vraiment anga to okono ibe nta ke mbi ta ke fento bo kwa
d'accord nya dama dola munde bi seka nimba jara
munde seka nimba sa c'est très simple. En théorie, il y a la dame, Itake, Mintake, Abana.
D'accord.
Itake, Mintake, Abana.
Bessiri Djara, Bakila, Munde Beseka, Ke, Walasa, Ninko, Bella Jeneka, La Fia Sorala.
Ninko, Mimbeseka, Bella Jeneka, La Fia Sorala. Abi, Yine Maraka, Ufe, Uku, Chesiruka, Hakili Bla, Jusunye. Voilà, parce que nous avons dit que nous avons obligé de le faire parce que nous avons fait un peu de temps. 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 Mais toujours, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Voilà, donc aujourd'hui, comme nous avons dit, nous avons dit, et puis le prophète de l'islam, qui a dit, il 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 a
dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
il a dit,
il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, Menuye mère fara ka côté autorité de noé ikil ou kanal sambeta ni négation na ka fois tiété ou kanou bo réalité ou donné lo
D'accord.
Donc, ayo. Vous avez sensibilisé. Ni les
Mm-hmm. Ambe doke dususuma haklisigi basigi okasabati ni kula ambe foli la se anga mawelele umano kunye marabata jarana le maraka oka kulumi sigile ndo jonya wale okeleli kamano igambana ikumala selai gangara kamara ale jangunte kamara meri commune meri haywa besidi jara ale ekol karamogo e psikologu fanadu nege karafe juru la se dunda ujau la bemba mamadu watara nere muhamadu ture studio tamani ale ni program d'engagement civique pek uluka jeka bara kunye ninja mukanye au kambe dunware anyokongurema.
Le Grand Dialogue.
Sigi kafoba.
Edouani wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Moundi.
Chenni Beri. Sigi kafoba.